Vieraanani on tänään lausuntataiteilija, kirjailija ja pappi Aino-Kaarina Mäkisalo. Ja mä äsken tuossa, kun esittelin sinua kuuntelijoille, niin sanoin, että läsnä vieressäni istuu runoa ja rukousta, lausuntaa ja kirjoittamista, hartautta ja kauneutta. Sinä olet tuottelias, lausuja ja runoilija ja teatteri-ihminen myöskin, siis harrastat teatteria. Tiedätkö muuten, että tänään vihittiin ensimmäinen pysyvä kivestä rakennettu teatteri 12. päivä elokuuta vuonna 55 ennen Kristusta?
No enpä tiennyt.
eli mikä sinua innoittaa niin tässä teatterin maailmassa?
Se on lähtenyt mulla liikkeelle siitä ilmaisun tarpeesta, joka niin kun on tuntunut siltä, että siihen ei riitä sitten nämä muut niin kun elämän roolit. Ja erityisesti se, että voi eläytyä vahvoihin tarinoihin, jotka on erilaisia kuin itse, mutta kuitenkin on niin kun jotain liittymäkohtaa. Ja ehkä siis tässä on niin kuin yksi mun näyttelijäystävä kertoi, että hänellä on sellainen äiti, joka sotkeutui joka asiaan, että ainoa asia, jossa hän sai olla rauhassa, niin oli näyttämö, että se ei voinut tulla sinne, että hän sai siellä niin kuin olla oma itsensä. Niin mulla on niin kuin jotakin sellaista vastaavaa, että mä koen, on kokenut itseni niin kuin näyttelijälausujana, jota joskus nuoren tai aikaisemmin on käytettykin, niin kauhean vapaaksi. Siis, että siellä mä saan olla sitten vähän kuriton ja hulvaton ja hassu ja vaikka mitä milloinkin. No, tai traaginen. Ja
aika hauska tarina tuli tästä teatterista, että pakenet näyttämölle, saadaksesi olla rauhassa.
Joo, ihan totta, joo.
Olet kyllä niin paljon tehnyt myöskin seurakuntatyötä erilaisissa yhteyksissä, kasvatusasian keskuksessa ja aikuisen maahanmuuttajatyötä, aikuistyötä ja seurakuntapalvelua ja henkilöstön kehittämistyötä Helsingin seurakuntayhtymässä, ja olet ollut Kulosaaressa ja Vartiokylässä teologina. Olet siis ennen papiksi vihkimistä lehtori.
Kyllä, joo.
Ja olet tehnyt. Ja sitten bibliodraamaa, lausuntaa, Erkki Niinivaara-seuran puheenjohtajana ja lausuntailtoja. No mikä on tästä runomaailmasta sinulle kaikkein rakkain ulottuvuus?
Tällä hetkellä se on se niin kuin tämän Anna-Maija Raittilan runous. Se on siis, mä sanon niin kuin näillä viime vuosina, koska siinä on yhdistynyt näitä mun monia niin kuin tärkeitä mulle olevia asioita. Pappeus, retriitin ohjaus ja silloin, ja myös tämä lausuntataiteilijana esiintyminen. Niin siitä mä oon löytänyt semmoisen integraation. Mutta aikaisemmin mä pidin erittäin paljon siis suomalaisten naisrunoilijoiden runoista, että mä oon esittänyt Märtä Tikkasta, Eeva Kilpeä,
Saima Harmajaakin
sieltä tulee ja niin Katri sitten, Valaa ja
Aino-Kaarina Mäkisaloa.
Niitäkin joitakin on jo.
Olet ohjaaja ja käsikirjoittaja, ja sinun draamaryhmäsi erässä vaiheessa oli Pyhä Mekko.
Kyllä, kyllä.
Mikäs se oli se semmoinen leninki?
Jaha, ortodoksien mikä hänen tittelinsä tällä hetkellä on, tämä Ambrosius, sanopan metropoliitta tällä hetkellä. Joo. Niin hän Kuopion kirkkopäivillä sanoi, että kun meillä oli siellä Pyhällä Mekolla niin tämmöinen katuteatteriesitys, jonka hänkin näki, niin hän sitten sanoi, että hän antaa teille luvan käyttää Pyhä Mekko-nimeä, koska hän koki, että se heidän mekkonsa lainausmerkissä on pyhä. Pyhä Mekko-sana tuli siis siitä, että se oli naisten ryhmä pääasiassa alussa, ja sitten kun joillakin on se semmoinen intohimo esiintyä, että pitää olla nätti mekko päällä,
niin
että niin kuin Pyhä Mekko. Niin. Siis, niin siitä se sitten lähti liikkeelle, että sehän se on erilleen kirjoitettu, että me liikuttiin niin kuin alueena siis kirkon ja kirkollisten aiheiden sisällä pääasiassa niin tämä ryhmä ja esiinnyttiin kirkon ja seurakuntien tilanteissa.
Ja sinä olit myöskin Loviisan rauhanfoorumissa tuottamassa ohjelmaa, draamaa ja olet myöskin rauhanaktivisti ja olet saanut kristillisen rauhan palkinnon vuonna 1986.
Joo, näin varhain jo. Joo.
Ihan ensimmäisiä rauhanpalkintoja, mitä kristillinen rauhanliike on jakanut varmaankin.
Joo, se on erittäin niin kuin semmoinen arvokas asia minulle. Et silloinhan oli niin kuin kuumimmillaan tavallaan tämä ydinaseiden vastustus, mutta myös niin kuin Nelson Mandelan niin kuin vapauttaminenkin oli vielä niin kuin tapetilla ja semmoisia tärkeitä asioita. Mä olin hyvin aktiivinen ja myös niin kuin runojen ja draaman kautta niin kuin halusin sitä asiaa edistää. Et mä en ollut semmoinen niin kuin puhuja ja saarnaaja.
Tänä vuonnakin oli yhtenä seminaariteemana Loviisan rauhanfoorumissa ydinase, pelko.
Joo.
Ja Erkki Tuomioja siellä muistutti, että ydinaseuhka ei ole pienentynyt, mutta ihmisten mielessä jostakin syystä ei enää suhtauduta tähän ydinase pelkoon tarpeeksi vakavasti. Se on jollakin lailla haihtunut tai laimentunut. Miten sinä koet?
Mä koen ihan samalla tavalla. Ja se on kyllä mielenkiintoista ajatella, että mitä varten. Että onko siinä sitten niin, että se oli niin kuin leimautu siellä, sinne 60-luvun lopusta sinne 80-luvulle. Ja kun ne henkisesti jätetään ne ajat sitten niin kuin taakse, niin siinä sitten tippuu sitten niin kuin näinkin iso asia pois mielestä.
Se voi olla yksi selitys, että kun sitä aikaa ei nyt arvosteta,
niin
rauhanliike nousi oikein vahvasti, niin tänään ei sitten oikein rohjeta tunnustautua rauhantekijöiksi.
Ja nythän sitten vasta olisi niin kuin aihetta. Todella paljon.
Jos milloin, niin nyt olisi aihetta. Kyllä sinun elämääsi mahtuu niin kovin paljon monenlaisia tärkeitä ulottuvuuksia, että olisikin ehkä vähän harmi, jos me puhuisimme vain saunasta, vaikka tietysti sauna kattaa koko tämän elämän alueen. Tänään on kansainvälinen nuorisonpäivä, YK:n teemapäivä ja Klaaran nimipäivä. Mitä tuo Klaara tuo sinulle mieleen?
No Vihtori ja Klaara kai.
No niin.
jokaiselle vahva aliarvostettu nainen.
No Klaara on kyllä siinä sarjakuvassa vähän päälle päsmäri ja potkii ja moittii Vihtoria. Itse keskeinen ja väkivaltainenkin. Ehkä ei tee oikein oikeutta sille alkuperäiselle Klaaralle, joka oli siis Assisissa.
Niin, juuri Franciscus Assisilaisen kumppani, voisiko niin sanoa, hengellinen kumppani.
Voi sanoa, siis hän sai Franciscukselta innoituksen ja perusti myöskin Franciskaanin munkkien sisarjärjestön Klarissalaisen sääntökunnan.
Kyllä.
Ja he elivät hyvin yksinkertaista, työteliästä ja askeettista elämää. Ja hän hoiti myöskin Franciskuksen kuolinvuoteella, Franciskusta, joka kuoli 59-vuotiaana juuri tänään. Tai oikeastaan 11.8. mutta roomalaisen mytologian mukaan Franciskuksen kuolinpäivä on tänään 12.8.1253. Mitenhän me pääsimme takaisin sinne saunojen maailmaan vielä kun tämä ajatus meillä niin nopeasti luisuu aina kaikenlaisiin jännittäviin. Onko sinun mielestäsi, Aino-Kaarina, sauna suomalaista alkuperää? Tai miten sä, kyllä kerrot tuossa kirjassasi myöskin tätä saunan historiaa ja että mikä on meidän suomalaisten suhde saunaan siis pohjimmiltaan?
Niin, mä oon lukenut kaiken mahdollisen tätä kirjaa niin kuin synnyttäessä, niin, niin saunakirjoja ja saunahistoriaa. Ja kyllä mä oon niin kuin hyvin vakuuttavasti päätynyt siihen, että me emme voi omia siis sitä, että sauna olisi suomalaista alkuperää. Mutta sen me voimme vahvasti omia, että siis sauna on brändätty jo varhain niin. Suomessa.
Niin.
Ja että ehkä sen lähimmät juuret on tässä, niin kuin mennään tuonne itään päin, niin siis samantyyppinen niin kuin sauna.
Että voimme hyvällä omalla tunnolla sanoa, että sauna on Suomen vahvin brändi kuitenkin.
Kyllä, näin. Että se, minkälaisena se me ollaan meille tullut, niin jos se olisi jäänyt vaan siihen, niin ei olisi mitään, vaan me otimme sen ja me kehitimme sen. Ja
eräs aktiivi saunoja, joka oli tässä sinun paikallasi joitakin viikkoja sitten, Jörn Donner, sanoi siellä Pohjois-Karjalassa, josta sinä olet lähtöisin, saunaseminaarissa, että kyllä sauna voitaisiin ihan mieluusti pitää suomalaisena, eikä sitä pidä ainakaan tuputtaa muille. Mutta, niin. Mutta tuota, Donnerilla nyt on tämmöinen vahva halu ehkä jättää joskus faktoja vähän sivummalle, en tiedä.
Niin, niin.
Heikki Turunen vakuutti saunan pysyvän maaseudun elämänmenossa ilman seminaariakin. Siellä 1980 oli Sauna ja runous -niminen Pohjois-Karjalan kesään kuuluva suuri tapahtuma. Jäikö siitä mitään mieleen?
Voi valitettavasti ei, että olen ollut niin tiiviisti täällä etelässä silloin.
Se vaan kertoo siitä, että kyllä tätä saunaa on käsitelty hyvin vahvasti ja monipuolisesti kautta viime vuosikymmeninä Suomessa, ja se on otettu hyvin vakavasti. Suomalaisilla oli myöskin tämmöinen Saunan juuret-projekti. Ja sitten siellä Pohjois-Karjalassa, josta olet lähtenyt, on paljon tätä saunakulttuuria vaalittu. Viljo Rivel suunnitteli Liperiin edustavan rinnesaunan jo vuonna 1949. Ja miten, Aino-Kaarina Mäkisalo, miltä kannalta saunaa ei ole tarpeeksi tutkittu, kun se on kielitieteellinen, kansatieteellinen, lääketieteellinen, tekninen, arkkitehtuurinen tai historiallinen? Missä kohdassa me emme oikein vielä ole ajantasalla?
No, minä itse koin, että siis on ihan niin kuin kirjanmentävä ja vähän voi olla vaikka isokin aukko siinä, että katsotaan sitä juuri tästä näkökulmasta, että mikä sen niin kuin henkinen, hengellinen niin kuin merkitys on suomalaisille. Eli tätä saunan pyhyyttä, sehän toki vilahtelee niin kuin kaikissa niin kirjoissa, mutta että se niin kuin keskityttäisi siihen, niin koin, että oli ihan tarpeellinen.
Eli tämä sinun kirjasi nimenomaan avaa tämän saunan pyhyyden luonnetta.
Kyllä, näin on.
Ja me siitä puhumme nyt sitten viimeisessä jaksossa ja katsotaan, mitä kaikkea siitä irtoaa. Kansallisromanttinen taide on varmasti vaikuttanut siihen, että sauna on säilyttänyt arvostuksensa meillä Suomessa. Ja mitkä kaikki tekijät vaikuttavat, mutta seuraavassa jaksossa puhumme Aino-Kaarina Mäkisalon kanssa siitä, mitä se saunan pyhyys on.